ำถามว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กลุ่ม B นัดที่6กับซาอุมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะคะเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่4554523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะเอาละค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่22มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อังกฤษร่วมกับสหรัฐในการห้ามผู้โดยสารนำแล็ปท็อปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องบินพร้อมกับตัวหากผู้โดยสารบินจากประเทศในตะวันออกกลางบางประเทศซึ่งทั้งสองประเทศนั้นมีรายชื่อประเทศที่แตกต่างกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเนโตและรัฐมนตรีฝรั่งเศสถูกตรวจสอบกรณีว่าจ้างลูกสาว2คนเป็นผู้ช่วยในช่วงข่าวธุรกิจนะครับแอปเรียกรถแท็กซี่ Grab ของสิงคโปร์นั้นเปิดตัวในพม่าแสงหน้า Uber ครับนอกจากนั้นแล้วข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องสูตรอาหารที่เหมือนกับการอดอาหารชั่วคราวซึ่งได้ผลในการบำบัดเบาหวานในหนูนะครับและเรายังจะพาคุณผู้ฟังไปป่าเขตร้อนในอินโดนีเซียเพื่อดูว่าโครงการนี้มีความคืบหน้าอย่างไรครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามการแต่งงานในประเทศจีนเพื่อให้ได้มาซึ่งทะเบียนรถยนต์เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอย่าลืมฟังก่อนจบรายการครับครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันวันอังคารนะครับว่ารัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของเนโตที่กรุงบรัสเซลส์ในเดือนเมษายนการที่รัฐมนตรีเทอร์สันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็เพราะว่าเขาต้องเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีและรัสเซียซึ่งเป็นเวลาเดียวกันเพื่อที่จะประชุมของกลุ่มประเทศ G7 นะครับการขาดการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมซึ่งเขามีโอกาสครั้งแรกที่ร่วมประชุมกับประเทศเนโต28ประเทศและอีกภารกิจหนึ่งที่ตรงกันกับการประชุมสุดยอดเนโต้ก็คือการเข้าร่วมเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ทั้งสองมีกำหนดจะพบกันที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์มาราลาโกในรัฐฟลอริดาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารักษาการรองรัฐมนตรีต่างประเทศทอมแชนนอนจะทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมเนโตแทนรัฐมนตรีทิลเลอร์สันนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐยังได้บอกด้วยว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันนั้นได้พบกับตัวแทนของเนโตในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศวันพุธที่กรุงวอชิงตันในการประชุมพันธมิตรที่ต่อต้านและปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าเนโต้นั้นเป็นองค์กรที่ล้าสมัยอย่างไรก็ตามไม่นานจากนั้นรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์พยายามแก้ต่างโดยกล่าวว่าสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของเนโต้นะครับและยังอยู่ที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คิดว่าส.ส.ริพับลิกันนั้นจะร่วมลงคะแนนเสียงมากพอในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะแก้กฎหมายประกันสุขภาพทุนหน้าซึ่งริเริ่มโดยประธานาธิบดีโอบามาและรู้จักกันในชื่อโอบามาแคร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความคิดเห็นเช่นนี้หลังจากที่พบกับกลุ่มสสริพับลิกันที่สภาหรือ Capitol Hill ในกรุงวอชิงตันนะครับความพยายามจูงใจนักการเมืองริพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นเพราะว่าภายในพรรคเดียวกันเองนั้นมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าร่างแก้ไขของริพับลิกันเก็บส่วนเดิมของโอบามาแคร์ไว้มากเกินไปและส่วนที่เห็นตรงข้ามว่าการเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปนั้นจะทำให้คนยากจน ขาดการประกันสุขภาพได้นะครับและที่ทำเนียบขาวครับอีวังกาทรัมป์ลูกสาวคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีห้องทำงานในปีกด้านตะวันตกของทำเนียบขาวหรือเวสต์วิงซึ่งเป็นส่วนบัญชาการของฝ่ายบริหารและเธอนั้นยังสามารถเข้าถึงข้อมูลลับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างเป็นทางการก็ตามนะครับแม้ว่าเธอจะไม่มีตำแหน่งทางการแต่ว่าอีวังกาทรัมป์นั้นจะต้องทำตามกฎด้านจริยธรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องปฏิบัติตามคำกล่าวของทนายของเธอครับทนายผู้นี้บอกด้วยว่าลูกสาวของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นี้จะไม่รับเงินเดือนครับและในแถลงการอีวังกาทรัมป์ได้เขียนว่าเธอนั้นจะยังคงทำงานให้กับพ่อโดยที่จะให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่เธอทำมาแล้วตลอดชีวิตครับและเมื่อพูดถึงลูกสาวนักการเมืองนะครับรัฐบาลของฝรั่งเศสเริ่มการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐมนตรีกิจการภายในของฝรั่งเศสบรูโน่เลโรได้จ้างลูกสาว2คนของเขาทำงานในสัญญาจ้างงาน24โครงการนะครับเมื่อครั้งที่ลูกสาวทั้งสองเริ่มทำงานให้รัฐมนตรีผู้นี้พวกเธอนั้นยังอยู่ในชั้นมัธยมปลายและการทำงานนั้นก็เข้าสู่ช่วงที่ทั้งสองเรียนมหาวิทยาลัยแต่ปัญหาที่สำคัญคือมีรายงานข่าวที่ระบุว่าลูกสาวทั้งสองนั้นไม่ได้ทำงานอย่างที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างนะครับสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสด้านคดีการเงินจะรับหน้าที่ตรวจสอบหาความจริงในเรื่องนี้และรัฐมนตรีเลรูปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและบอกกับช่องโทรทัศน์ TMC ซึ่งเป็นสื่อแรกที่รายงานข่าวนี้ว่าลูกสาวทั้งสองของเขาได้ทำงานตามที่สัญญาระบุไว้จริงในช่วงวันหยุดฤดูร้อนของพวกเธอนะครับและในรายงานข่าวได้บอกว่าลูกสาวทั้งสองได้รับเงินค่าจ้างช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2016กินเวลา7ปีเป็นเงินรวม 59,000 ดอลลาร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่เมื่อวันอังคารนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก6ประเทศในตะวันออกกลางเข้าอังกฤษพกพาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อื่นๆติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยจะต้องใส่อุปกรณ์เหล่านั้นไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่บรรจุเข้าใต้ท้องเครื่องบินแทนนะครับคำสั่งของรัฐบาลกรุงลอนดอนนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามลักษณะเดียวกันแต่มีผลครอบคลุม10สนามบินใน8ประเทศซึ่งไม่เหมือนกับรายชื่อที่อังกฤษประกาศห้ามทั้งหมดนะครับจอร์จฟาสซิกและเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ประกาศของรัฐบาลอังกฤษที่ออกมาเมื่อวันอังคารห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก6ประเทศคือจากประเทศตุรกีเลบานอนจอร์แดนอียิปต์ตูนิเซียและซาอุดิอาระเบียนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดยาวเกิน16เซนติเมตรกว้างมากกว่า 9.3 เซนติเมตรและหนามากกว่า 1.5 เซนติเมตรติดตัวขึ้นเครื่องบินซึ่งก็หมายถึงว่าผู้โดยสารที่บินตรงเข้าอังกฤษจากประเทศเหล่านี้จะต้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนดังกล่าวไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่บรรจุลงใต้ท้องเครื่องบินแต่ยังจะสามารถนำโทรศัพท์มือถือซึ่งมีขนาดความยาวกว้างและหนาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประกาศติดตัวขึ้นเครื่องบินได้เหมือนเดิมครับโฆษกของทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าเที่ยวบินตรงเข้าอังกฤษจาก6ประเทศเหล่านี้ยังจะสามารถดำเนินต่อไปได้เหมือนเดิมและมาตรการห้ามที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองเมื่อวานนี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยของการคมนาคมขนส่งของสหรัฐหรือ TSA ก็ได้มีคำสั่งห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก10สนามบินใน8ประเทศคือจากประเทศจอร์แดนอียิปต์ตุรกีซาอุดิอาระเบียคูเวตโมร็อกโ กาตาร์รวมทั้งจากดูไบและกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ยกเว้นโทรศัพท์มือถือติดตัวขึ้นเครื่องบินเช่นกันถึงแม้ว่ารายชื่อประเทศที่สหรัฐประกาศนั้นจะไม่เหมือนกับที่อังกฤษประกาศทั้ง 100% ก็ตามครับหน่วยงาน TSA ของสหรัฐแถลงว่าการตัดสินใจว่า10สนามบินใน8ประเทศในคำสั่งห้ามนี้มาจากการประเมินภาพภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันและหลังจากการหารือกับหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐแล้วและอาจจะมีการเพิ่มรายชื่อสนามบินหรือประเทศอื่นๆอีกได้ในอนาคตคำแถลงของ TSA ของสหรัฐระบุด้วยว่าข้อมูลข่าวกรองยังบ่งชี้ด้วยว่ากลุ่มก่อการร้ายกำลังมุ่งเน้นโจมตีภาคการบินพาณิชย์และสื่อมวลชนสหรัฐก็รายงานว่าขณะนี้กลุ่มก่อการร้ายมีขีดความสามารถพัฒนาระเบิดซึ่งบรรจุอยู่ในแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปได้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลอังกฤษจะมีคำประกาศเรื่องนี้ออกมาในวันอังคารแต่สายการบินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินที่บินตรงเข้าสหรัฐและอังกฤษจะมีเวลาจนถึงวันศุกร์ที่24มีนาคมนี้ที่จะห้ามผู้โดยสารของตนนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ติดตัวขึ้นเครื่องบินนะครับและขณะนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินล่าสุดซึ่งก็หมายถึงว่ามาตรการเพื่อป้องกันการโจมตีต่อเครื่องบินพาณิชย์โดยการห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เกิน16คูณ 9.3 คูณ 1.5 เซนติเมตรติดตัวขึ้นเครื่องบินนี้อาจจะมีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com เพื่อรับฟังข่าวสารและอ่านข่าวของเรานะครับและที่ Facebook VOA ไทยท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOAครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ238จุดปิดที่2668และ S&P ลดลง29จุดปิดที่2344ส่วน Nasdaq นั้นลดลงมา108จุดนะครับปิดที่5794ครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก73สตางค์นะครับและที่ประเทศพม่านะครับแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ที่เรียกว่า Grab ของประเทศสิงคโปร์นั้นได้เปิดตัวในขั้นทดลองที่นครร่างกุ้งเมืองใหญ่ที่สุดของพม่านะครับ Grab ซึ่งมีกิจการใน6ประเทศในเอเชียอาคเนย์จะต้องแข่งขันกับคู่แข่งภายในของพม่านะครับอย่างไรก็ตาม Grab นั้นสามารถบุกพม่าก่อนที่ Uber ผู้ประกอบการเรียกรถรับส่งรายใหญ่ของสหรัฐเข้าถึงพม่านะครับโดยที่ Uber นั้นกล่าวว่าจะเปิดตัวในพม่าอีกไม่นานนี้นะครับการเริ่มทำตลาดใหม่ๆของบริษัทลักษณะนี้ในพม่ามีขึ้นขณะที่รัฐบาลของพม่านั้นพยายามปรับปรุงบริการขนส่งภายในประเทศครับปัจจุบันนี้มียานพาหนะที่จดทะเบียนในพม่ามากกว่า 400,000 นะครับและส่วนใหญ่แล้วนั้นอยู่ในนครย่างกุ้งตามรายงานของบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจ Solidance ครับจากข่าวธุรกิจมาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าสูตรอาหารที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารชั่วคราวนั้นทำให้หนูทดลองซึ่งอยู่ในสภาพอดอยากมีอาการเบาหวานที่ดีขึ้นหรือว่าหายจากอาการเบาหวานได้นะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ผลการศึกษาโดยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Southern California แสดงให้เห็นว่าสูตรอาหารชนิดพิเศษที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ที่สร้างสารอินซูลินในหนูทดลองค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะส่วนในคนนะคะการทดลองเกี่ยวกับสูตรอาหารพิเศษนี้ชี้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคเบาหวานได้ลดลงอาทิระดับน้ำตาลในเลือดของคนที่กำลังใกล้จะเป็นโรคเบาหวานบทความเกี่ยวกับสูตรอาหารพิเศษที่ใช้ในคนตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ค่ะในโรคเบาหวานประเภทที่1และในโรคเบาหวานประเภทที่2ในระยะรุนแรงเบต้าเซลล์ในตับอ่อนถูกทำลายค่ะแต่ว่าสูตรอาหารพิเศษที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารนี้มีผลช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารอินซูลินอย่างเป็นปกติทีมนักวิจัยกล่าวว่าการกลับไปกินอาหารตามปกติเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการช่วยกระตุ้นให้ตับสร้างเบต้าเซลล์ใหม่ขึ้นมาค่ะวอลเทอร์ลองโกศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันผู้สูงวัยมหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่ากระบวนการของการกระตุ้นสเต็มเซลล์เป็นกระบวนการอย่างเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในตัวอ่อนทารกที่กระตุ้นการเติบโตของอวัยวะศาสตราจารย์ลองโกเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสของผลการศึกษาทั้ง2ครั้งเขากล่าวว่าสูตรอาหารพิเศษที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารนี้สามารถนำไปใช้ได้ในการกระตุ้นการสร้างเบต้าเซลล์ในตับอ่อนโดยไม่ต้องทำพันธุวิศวกรรมค่ะ
So basically the system is using some of the same program that we use during embryonic and fetal development
ศาสตราจารย์ลองก็กล่าวว่ากระบวนการสร้างเซลล์ในตับอ่อนเป็นแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในตัวอ่อนทารกในช่วงที่กำลังพัฒนาอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะและการกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างเบต้าเซลล์ขึ้นมาใหม่นี้ไม่ได้เกิดจากการอดอาหารเท่านั้นแต่เป็นการรวมเอาทั้งการอดอาหารและการกลับไปกินอาหารอีกโดยจะต้องกลับไปกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในการทดลองกับคนนะคะผู้เข้าร่วมในการศึกษาได้รับอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงแคลอรี่ต่ำและมีโปรตีนต่ำที่800และ 1,100 แคลอรี่ต่อวันค่ะนานติดต่อกัน5วันใน1เดือนและทำติดต่อกันนาน3เดือนและหลังการลดอาหารแต่ละช่วงผู้เข้าร่วมการศึกษารับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทีมวิจัยพบนะคะว่าการลดอาหารช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตโปรตีนที่เรียกว่า NGN3 ที่ช่วยสร้างเบต้าเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงซึ่งเป็นตัวผลิตสารอินซูลินทีมนักวิจัยมองเห็นการผลิตสารอินซูลินในจานทดลองที่มีเซลล์ตับอ่อนที่ได้จากหนูทดลองจากผู้บริจาคที่ร่างกายแข็งแรงและจากคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2ค่ะในหนูทดลองที่ได้รับสูตรอาหารพิเศษนี้นาน4วันนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่าตับอ่อนสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงและทำงานได้ปกติดีขึ้นมาทดแทนเซลล์ตับอ่อนที่เสียหายค่ะแต่ว่าศาสตราจารย์ลองโกกล่าวว่าคนที่เป็นเบาหวานไม่ควรทดลองลดอาหารที่บ้านเองเพราะอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงมากจนเป็นอันตรายหากทำไม่ถูกวิธีค่ะ
We warn people that particularly the type 1 or people that patient that inject themselves with insulin they could be very risky and even lethal
ศาสตราจารย์ลงโกกล่าวว่าขอเตือนคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่1หรือคนที่ต้องฉีดสารอินซูลินเทียมเพราะการลดอาหารเองที่บ้านเป็นอันตรายและอาจทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ศาสตราจารย์ลงโกกล่าวว่าทีมนักวิจัยกำลังเตรียมที่จะเริ่มต้นทดลองในคนภายในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่เดียวครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่ป่าเขตร้อนของประเทศอินโดนีเซียครับ Voice of America VOA Washington ครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียทำพิธีส่งมอบกุญแจสัญลักษณ์เพื่อกลับคืนสู่ป่า9ผืนให้กับกลุ่มชนเผ่าท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ได้รับการพิจารณาว่าเป็นกิจการสำคัญสำหรับการยอมรับคนพื้นเมืองนะครับอย่างไรก็ตามถึงขณะนี้พื้นป่าเพียงแค่ 125,000 ไร่จากจำนวนทั้งหมดราวกว่า51ล้านไร่เท่านั้นนะครับที่มีการส่งคืนให้กับชนเผ่าต่างๆของอินโดนีเซียและปัญหาเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสลับซับซ้อนและเกิดความล่าช้าของระบบราชการรวมถึงระบบกฎหมายที่ต้องรองรับการส่งมอบผืนป่านะครับกฤติกาวรากาวมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียจะทำพิธีส่งมอบกุญแจกลับคืนสู่พื้นป่าคิดเป็นพื้นที่ราว 80,000 ไร่ให้กับชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆในอินโดนีเซียเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็ตามแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวิโดโดก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของกลุ่มชนพื้นเมืองในอินโดนีเซียซึ่งจัดขึ้นทุกๆ5ปีแต่ได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมแทนและนางสิตีนูบายารัฐมนตรีกระทรวงป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียได้ประกาศว่าขณะนี้มีการมอบผืนป่ารวม 125,000 ไร่คืนให้กับชนเผ่าต่างๆแล้วแต่นายรุกกาซมโบลิงกิเลขาธิการคนใหม่ของกลุ่มพันธมิตรชนเผ่าพื้นเมืองแห่งหมู่เกาะของอินโดนีเซียก็ชี้ว่าพื้นที่ป่าเพียงแค่ 125,000 ไร่นั้นแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับจำนวนผืนป่ากว่า51ล้านไร่ที่ควรจะกลับเป็นของชนพื้นเมืองในอินโดนีเซียครับอันที่จริงแล้วรัฐบาลของประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยุโดโยโนของอินโดนีเซียชุดก่อนได้ริเริ่มนโยบายนี้มาก่อนแต่เหตุผลของความล่าช้าในการส่งมอบผืนป่าคืนให้กับคนพื้นเมืองนั้นส่วนหนึ่งดูจะมาจากความล่าช้าของระบบราชการของอินโดนีเซียและการขาดระบบกฎหมายท้องถิ่นเพื่อรองรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเมื่อ5ปีที่แล้วที่ให้ปกป้องสิทธิของชนพื้นเมืองรวมทั้งจากความแตกต่างหลากหลายด้านภูมิประเทศจากภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันและจากกฎหมายจารีตประเพณีที่ต่างกันไปในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆนั่นเองครับและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศก็ไม่ได้ถูกรองรับด้วยการเปลี่ยนแปลงในนโยบายพื้นฐานที่เหมาะสมจึงทำให้ไม่มีกฎหมายและกลไกในภาครัฐที่จะนำคำวินิจฉัยดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลครับและในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียยังดำเนินการอย่างไม่เพียงพอเพื่อส่งมอบสิทธิในผืนป่าคืนให้อยู่ในความดูแลของชนเผ่าต่างๆในประเทศนั้นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของบริษัทเอกชนในพื้นที่ป่าเหล่านี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งก็หมายถึงว่ายังคงมีการตัดไม้และนำทรัพยากรจากผืนป่าออกมาใช้ประโยชน์อยู่ต่อไปครับอนาคตของป่าเขตร้อนในอินโดนีเซียนี้ดูจะมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change ด้วยเพราะกว่า 25% ของคาร์บอนที่อาจจะลดได้นั้นมาจากป่าเขตร้อนในความดูแลของชนเผ่าของอินโดนีเซียและคาร์บอนที่อยู่ใต้ดินจะช่วยทำให้โลกนั้นมีอุณหภูมิลดลงและช่วยต่อต้านภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนด้วยดังนั้นการมอบคืนผืนป่าให้อยู่ในความดูแลของชนเผ่าพื้นเมืองให้คนเหล่านี้มีความรู้สึกและมีสิทธิ์ในการช่วยปกปักรักษาผืนป่าของตนในฐานะทรัพยากรธรรมชาติเรื่องนี้ก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับการเพิ่มระดับอุณหภูมิของโลกเพื่อไม่ให้โลกของเรานั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นในช่วงหลายทศวรรษต่อจากนี้ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับผมและส่งท้ายนะครับปัจจุบันนั้นชาวจีนส่วนใหญ่นั้นมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและการซื้อหารถยนต์มาใช้สักคันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่อีกต่อไปแต่ปัญหาที่แท้จริงคือการมีสิทธิ์ขับรถยนต์ในเมืองใหญ่หลายแห่งที่มีมาตรการจำกัดจำนวนรถยนต์เพื่อควบคุมมลพิษนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้บ่อยครั้งจึงมีการแต่งงานของหนุ่มสาวในปัจจุบันในหมู่ชาวจีนนอกจากจะมีสินสอดทองมั่นแล้วยังต้องมีทะเบียนรถยนต์เป็นของกำนันด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้ฟังครับ
ครับเวลานี้ที่กรุงปักกิ่งการได้แต่งงานกับผู้ชนะลอตเตอรี่ทะเบียนรถยนต์ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากนะครับเพราะทะเบียนรถยนต์กลายเป็นสิ่งสำคัญหายากที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้แต่สามารถโอนให้กันระหว่างสามีภรรยาได้ลอตเตอรี่ทะเบียนรถยนต์ที่ว่านี้คือมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลของกรุงปักกิ่งนำมาใช้เพื่อจำกัดจำนวนรถยนต์ที่วิ่งในเขตเมืองเพื่อควบคุมมลพิษโดยเริ่มนำมาใช้เมื่อ6ปีที่แล้วหลังจากตัวเลขรถยนต์ในกรุงปักกิ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาและใกล้เข้าสู่หลัก6ล้านคันในเร็ววันนี้ รายงานของ Wall Street Journal ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลของกรุงปักกิ่งประกาศว่าจะจำกัดจำนวนรถยนต์ที่วิ่งในเขตเมืองให้อยู่ที่6ล้านคันในปีนี้และไม่เกิน6ล้าน3แสนคันในช่วง3ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าจะมีการออกทะเบียนสำหรับรถยนต์ของปักกิ่งเพิ่มอีกเพียง 300,000 คันในระยะเวลา3ปีหรือตกปีละเพียง 100,000 คันเท่านั้นนะครับซึ่งก็ทำให้ทะเบียนรถยนต์ยิ่งหายากขึ้นไปอีกสวนทางกับความต้องการและกำลังซื้อรถยนต์ของประชาชนในกรุงปักกิ่งแต่ละปีกรุงปักกิ่งจะจัดให้มีการจับลอตเตอรี่ทะเบียนรถยนต์ทั้งหมด6ครั้งนะครับโดยความน่าจะเป็นของการได้ทะเบียนรถยนต์นั้นอยู่ที่ระดับ 0.13% ชายชาวจีนจากมณฑลซินเจียงผู้หนึ่งที่ใช้ชื่อว่าหลิวซึ่งตั้งรกรากในปักกิ่งมานานหลายปีบอกกับ Wall Street Journal ว่าตนเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่ทะเบียนรถยนต์มา3ปีแล้วแต่ไม่เคยสมหวังด้วยเหตุนี้จึงได้โพสต์ข้อความออนไลน์รับสมัครเจ้าสาวเพื่อให้มาแต่งงานแบบหลอกๆเพื่อให้ได้ทะเบียนรถยนต์นะครับคุณหลิวบอกว่ามีเพื่อนหลายคนใช้วิธีนี้ประสบผลสำเร็จมาแล้วในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนมีการลงประกาศรับแต่งงานเพื่อประโยชน์ทางด้านทะเบียนรถยนต์มากมายนะครับโดยคาดว่าราคาค่าโอนทะเบียนรถยนต์ให้คู่ครองแบบหลอกๆนี้ตกประมาณ 80,000 ถึง 100,000 หยวนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 400,000 ถึง 450,000 บาทซึ่งพอๆกับรายได้เฉลี่ย1ปีของประชากรในกรุงปักกิ่งคุณหมาชุนหัวนักวิจัยจากสถาบันสังคมศาสตร์ที่ Chinese Academy of Social Sciences กล่าวกับ Wall Street Journal เช่นกันว่าปัจจุบันการแต่งงานในประเทศจีนมีแนวโน้มเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลและเล็งผลในทางปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆและมีหลายครั้งที่การสมรสกันนี้ถูกใช้เพื่อหาประโยชน์จากกฎหมายนะครับเช่นเดียวกับคุณตงพนักงานบริษัทวัย35ปีผู้ลงประกาศออนไลน์เพื่อให้บริการรับแต่งงานกับสตรีที่ต้องการทะเบียนรถยนต์โดยตั้งราคาเอาไว้ที่ 110,000 หยวนคุณตงบอกว่าเขากำลังจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นและไม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนรถยนต์ของปักกิ่งอีกต่อไปเขายินดีจดทะเบียนสมรสเพื่อแลกกับเงินสักก้อนก่อนที่จะจดทะเบียนหย่าเมื่อภรรยาจำเป็นของตนได้ทะเบียนรถยนต์เรียบร้อยนะครับกรณีนี้จึงอาจจะพอสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมการแต่งงานในสังคมจีนปัจจุบันที่การแต่งงานเพราะความรักที่แสนหวานปานน้ำผึ้งระหว่างคนสองคนอาจจะค่อยๆน้อยลงไปเหมือนกับจำนวนรถจักรยานในกรุงปักกิ่งนั่นเองครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
โอ้เป็นรายงานที่แปลกและน่าสนใจนี่เขาเริ่มนิยมกันมากขึ้นเมื่อไหร่คะเนี่ยนอนกอดทะเบียนรถยนต์กันนอนกอดผู้สมรสเนี่ย
ก็ตั้งแต่เริ่มมีมาตรการลอตเตอรี่ทะเบียนรถยนต์มาใช้เมื่อปี2011นะฮะก็6ปีที่แล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยการออกทะเบียนรถยนต์ก็ต้องใช้ใครที่โชคดีได้ลอตเตอรี่ก็ถึงจะออกได้ครับก็เลยทำให้จำกัดจำนวนทะเบียนรถยนต์ไปมากของหายากราคาก็ต้องแพงขึ้นครับผม
ค่ะสรุปว่าการพนันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมในการมีคู่ครองและสร้างงานเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับจดทะเบียนหย่าป่ะคะหรือจดทะเบียนสมรสด้วย
งานเพิ่มแน่นอน จะบอกว่าเป็นเพราะการพนันก็อาจจะไม่ใช่นะครับจริงๆคือต้องบอกว่าเป็นเพราะกำลังซื้อที่มากขึ้นฐานะที่ดีขึ้นทำให้คนเนี่ยซื้อรถยนต์มากขึ้นดังนั้นเมื่อรถยนต์มากขึ้นปัญหาก็ตามมามลพิษต่างๆก็เป็นมาตรการของปักกิ่งที่จะต้องจำกัดจำนวนรถยนต์เหมือนกับที่หลายๆเมืองนำมาใช้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละเมืองจะมีวิธีอย่างไรนะฮะ
คือหนุ่มที่มีทะเบียนรถเนี่ยกลายเป็นคนที
่
ฮอตนะฮอต
เนื้อหอม
ต
่อ แล้วค่านิยมในการแต่งงานหรือภาระของเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนรับจดทะเบียนหย่านี้อาจจะต้องลุกขึ้นมาบอกสังคมนะว่ามาทำแบบนี้นี่ เขาได้เงินเพิ่มไหมฮะ เขาได้เงินเพิ่มไหมเจ้าหน้าที่รับจดหรือรับหย่าเนี่ยแล้วการหย่าแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหย่าไม่มีเหตุผลหย่าด้วยวิธีการนี้รัฐไม่น่าสนับสนุนนะฮะ
อันนี้ก็ตรวจสอบยากนะฮะครับแต่ว่าทางตามรายงานก็บอกว่าทางการจีนเนี่ย